nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit, pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, Pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, Ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e ti nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, dhe detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian në një takim me ministrin e brendshëm të Irakut, dukuria e dëmshme e pluhurit kërkon vëmendje të menjëhershme. Gjatë një takimi me ministrin e brendshëm të Irakut Osman Ganimi, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian bëri thirrje për një shqyrtim të menjëhershëm të fenomenit të ndotjes me pluhurin, sipas agjencisë Irane të lajmeve. Hussein Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, u takua me Osman Ganimi për të diskutuar mbi çështjen e luftës së përbashkët kundër terrorizmit, kontrollin e grimcave dhe pluhurit në ajër, bashkëpunimin konsullor dhe heqjen e kufizimeve të vizave nga pala irakiane. Lidhur me problemet mjedisore, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian sqaroi se dukuria e dëmshme e tufaneve me pluhur dhe grimca që dëmtojnë ajrin kërkon një vëmendje të menjëhershme dhe të veçantë. Kjo çështje, përveç se prek drejtpërdrejtë të Republikën Islamike të Iranit dhe Irakut, kërcënon edhe të gjithë rajonin, tha ai. Republika Islamike e Iranit është gatshme të bashkëpunojë seriozisht me Irakun në këtë fushë në formën e marrëdhënieve dy pashëve, duke përdorur kapacitetet dhe kornizën ndërkombëtare. Lidhur me heqjen e kufizimeve kufitare mes dy vendeve, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu shprehu shpresën se për shkak të heqjes relative të masave për virusin korona dhe duke patur parasysh marrëdhëniet e mira mes dy vendeve, do të rigjellohen udhëtimet ajrore dhe të bëhet e mundur heqja e kufizimit të vizave për udhëtimet toksore në ditët në vazhdim. Në këtë takim, Osman Ganimi, ministri i brendshëm i Irakut, duke shprehur kënaqësi për marrëdhëniet e mira mes Irakut dhe Republikës Islamike të Iranit, sa i përket aktiviteteve të grupeve terroriste në Irak dhe luftën kundër tufaneve me grinca dhe pluhuri që ndo të ambjendin si dhe organizimin e ceremonisë arbaini deklerojmë. Në vëndet tonë ekziston një kushtetu që nuk lejon që siguria vëndet fshinën të cënohet në tokën irakiane. Ministri i Brendshëm i Irakut gjithashtu, lidhëm me përballim me regjimin sionist në Irak, deklaroi parlamenti i Irakut, kohët e fundit ka miratuar një ligj që penalizon normalizimin marrëdhënie me regjimin sionist, ndërkohë që disa mendojnë se ligji të përballet me kundërshtime në parlament. Nganimi gjithashtu theksoi për çështjen e tufaneve me pluhur se në formimin e pluhurit ekzistojnë disa faktorë si thatësira, mungesa ujetarja e tokave, operacionet ushtarake dhe bombardimet të cilat kanë qenë gjithashtu efektive, dhe konsideroi marrjen e masa përkatëse për zgjidhjen e kësaj çështje në mënyrë gjithëpërfshirëse. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian u trafyesi për bashkëpunim me fatgjatë midis Republikës Islamike të Iranit dhe Indisë do të finalizohet. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit njoftoi finalizimin e udhëfyesit për bashkëpunim fatgjatë midis Republikës Islamike të Iranit dhe Indisë. Hossein Amir Abdullahian, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, mbërriti për një vizitë në New Delhi për të takuar dhe zhvilluar bisedime strategjike me zyrtarët e lartë indian. Në hyrje të ti në Indi, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit e shpritur nga zyrtarët e lartë të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Indisë. Në një intervistë për radio televizionin RIP nga New Delhi, Amir Abdullahian, shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, deklaroi: "Agenda kryesore në negociatat me autoritetet indiane është finalizimi i udhërfyesit për bashkëpunim afatgjatë mes dy vendeve." Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Abdullahian, shtoi: "Marrëdhëniet mes Teheranit dhe New Delhit janë në kushte shumë të mira. Dhe në shkëmbim delegacione mes dy vendeve, veçanërisht në qeverinë 13 të Republikës Islamike të Iranit, është rritur procesi i zgjerimit të marrëdhënieve gjithëpërfshirëse, sidomos në fushën kulturore." Shefi i diplomacisë dhe aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Abdullahian, ndër të tjera tha se vizita e tij në Indi është në një moment kur në këtë vend janë ndërmarrë akte, ndërsa autoritetet indiane kanë hedhur poshtë me forcë këtë veprim arbitrar. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit do të vizitojë qytetet Mumbai dhe Hyderabad përveç bisedimeve të nivelit të lartë me zyrtar indian në New Delhi. Bin Salman ngarkoi vrasësin e gazetarit Hashogit për propagandë në normalizimin e ardhmë me regjimin sionist. Zyra për informim me familjes në pushtet Arabisë Saudite njoftoi se një ish këshilltar i zyrës mbretërore saudite po drejtoi një nga zyrat kryesore që promovon normalizimin e ardhmë me regjimin sionist, vendim i marrë me urdhër të Muhammed bin Salman, princit të kurorës së Arabisë Saudite. Si pas agjensisë ISNA të lajme, duke cituar faqen internet të gazetës arabe 21, mështajet një zbuluesi lajmeve mbi familjen saudite, në një postim të ti në rritin social Twitter, deklaroi Saud Kahtani, një prej ish këshilltarëve të zyrës mbretërore saudite, drejton një nga zyrët e mëdha që promovon normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist, zyrë kjo hapur me urdhër të princit të kurorës Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman. Zyra si staf të saj ka 12 anëtar me komsi arab dhe një buxhet për 4 milion dollarësh në vit. Ministri i Jashtëm Saudi Faisal bin Farhan kishte deklaruar më parë se vendi ti dhe regjimi sionist dhe gjithërin të përfitojnë shumë nga normalizimi i marrëdhënieve. Saud Kahtani ishte i pandehur i parë për vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në Turqi, por nuk u gjykua kurrë për shkak të marrëdhënies së tij të ngushtë me Bin Salman. Ndërkohë, një media amerikane publikoi detajet e reja të përpjekjeve të Arabisë Saudite për arritjen e një marrëveshje sigurie me regjimin sionist dhe vendosjen e marrëdhënies zyrtare me këtë regjim. Gazeta Wall Street Journal shkruan se Arabia Saudite është në bisedime serioze me Izraelin për të vendosur marrëdhënie tregtare me regjimin sionist. dhe për të arritur një marrëveshje të re sigurie me Tel Avivin. 10 persona kanë humbur jetën dhe 50 janë plagosur kur një tren i pasagjerëve të linjës Tabasjas doli nga shinat. Treni pasagjerëve Tabasjas ka dalë nga shinat mëngjesin e sotën gjatë të cilës humbën jetën 10 persona. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, mëngjesin e sotën treni pasagjerëve të linjës Tabasjas po dhëtonte në itinerarin e tij kur doli nga shinat në afërsitë të stacionit Mazino. Dhe deri më tani kanë humbur jetën 10 persona dhe janë plagosur 50 të tjerë, ndërkohë që 5 persona rezultojnë të zhdukur. Treni në bordën e tij kishte gjithsesi 430 pasagjerë dhe një ekipazh dhe në aksident dëmtuar 6 vagon nga të cilët 3 u përmbysën. Ahmed Degan, kreu i organizatës së emergjencave të provincës Yazd, deklaroi: 7 autobulanse, 1 autobus, autobulanse dhe 2 helikopter janë dërguar në vendin e aksidentit të trenit të linjës Tabasjas. Marrëdhënien me publikun e akuruteve të Republikës Islamike të Iranit përmes një komunikate deklaroi: Përplasja e këtë treni me një ekskavator ka bërë që ai të dalë nga shina dhe ka ndodhur ky aksident. Qyteti Tabas ndodhet 270 km në perëndim të Birxhandit në lindje të Iranit. Përsëritën pretendimet e Trojkës Evropiane kundër programit pajisor bërthamor të Iranit në bordin e guvernatorëve. Tre vendet evropiane, përkatësisht Gjermania, Britania dhe Franca, kanë përsëritur akuzat e tyre kundër programit pajisor bërthamor të Republikës Islamike të Iranit në një deklaratë të përbashkët të tyre, pasi paraqitë një prek rezolut kundër Republikës Islamike të Iranit në bordin e guvernatorëve të Agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, ndërkohë që nuk ka përmendur rolin e tyre në çështjen e marrëveshjes bërthamore. Burimet e lajmeve thanë se rezoluta anti-iraniane e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe tre vendeve evropiane, përkatësisht Britanisë, Francës dhe Gjermanisë, i është dorëzuar bordit të guvernatorëve të Agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Sipas njoftimit të agjencisë IRNA të lajmeve, deklarata një kopje së cilës u postua në faqen e internetit të zyrës UE referuan një raport të fundit të një anshë të nxituar nga drejtori i përgjithshëm i agjencisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Të tre vendet evropiane pretenduan pa përmendur sabotimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe regjimit sionist në rifillimin e zbatimit të marrëveshjes së bërthamore, se sa më shumë që Irani të zhvillohet dhe grumbullohet. Njëri për pasaj të pëthoj, aq më vështirë do të jetë kthimi në marrëveshjen bërthamore. Vende perëndimore dhe veçanërisht të Bashkuarët e Amerikës kanë vazhduar veprimet e tyre mediatike dhe psikologjike që nga ndërprerja e bisedimit të Vinës, duke përdorur shkaqe dhe arsyetime të ndryshëm për të fajsuar gjojë Republikën Islamike të Iranit, në vend që të përmbushin detyrimet e tyre për të ringjallur marrëveshjen bërthamore. Republika Islamike e Iranit veprimin e fundit të Washingtonit dhe të tre vendeve evropiane kundërshton e konsideron në kundërshtim me praktikën e diplomacisë dhe një akt jo konstruktiv, gjë e cila do ta bëjë edhe më të komplikuar procesin e bisedimeve të Vjenës për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Në një intervistë me shefin e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit Hossein Amir Abdollahian paralajmëroi se çdo veprim politik nga agjencia ndërkombëtare në gjisë atomike do të përballet me një përgjigje profesionale, efektive dhe të menjeshme nga Republika e Islamike e Iranit. Banka Botërore miraton një ndihmë shtesë për 1.5 miliard dollarësh për Ukrainën. Banka Botërore ka njoftuar një ndihmë financiare shtesë për 1.5 miliard dollarësh për të ndihmuar në pagimin e pagave të punonjësve të qeverisë ukrainase dhe punonjësve social. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, vlera e ndihmës financiare të Bankës Botërore për Ukrainën ka arritur në 4 miliard dollar. Ukraina ka thënë se i duan të paktën 5 miliard dollar në muaj për të mbajtur qeverinë e saj aktive në mes të luftës me Rusin. Drejtuesi financiar të grupit premtuar 9.5 miliardë dollarë në ndihmë financiare për Ukrainën gjatë 7 muajve të fundit. Këto vende deri më tani kanë ofruar 20 miliardë dollarë në ndihmë civile për Ukrainën. Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim Parashikon se ekonomia Ukrainës do të kurrë me 3% deri në vitin 2022 pas luftës. Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim parashikon se ekonomia e ekonomisë do të kurrë me 1/3 ndërsa lufta vazhdon nga 20% në mars. Ndërsa Banka Botërore shtoi në raportin e saj se përveç Evropës në zhvillim lufta në Ukrainë ka prekur tregjet e mallrave dhe financave, si dhe lidhje tregtare dhe migracione dhe ka ngritur shqetësime për një rënje të rëndë ekonomike, inflacion të ndërlikuar dhe rritje të borxhit. Kazemi i bisedimet Iran, Arabisë Saudite kanë arritur në fazë të avancuara duke i referuar historisë së bisedimeve mes Teheranit dhe Riadit në Bagdad, kryeministri irakian Mustafa Kadhimi. Ta se Iraku ka luajtur një rol të rëndësishëm në afrimin e pikpamjes të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Sipas agjencisë zyrtare irakiane të lajmeve, Mustafa Kadhimi tha se Iraku ka luajtur një rol të rëndësishëm në afrimin e pikpamjes të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite. Bisedimet Iran-Saudi të mbajtur në Bagdad kanë arritur në fazët avancuara, lidhur me këtë ministri i jashtëm Saudi Faisal bin Farhan. Në fillim të qershorit, tha se Arabia Saudite kishte bërë disa përparime gjatë negociatave me Republikën Islamike të Iranit, por kjo nuk ishte mjaftueshme. Në të njëjtë kohë, ministri i jashtëm Saudit në përputhje me dëshirën e Riadit për të vendosur marrëdhënie me Teheranin, tha se vendi ka një shtrëdorë në përmisim me Republikën Islamike të Iranit. Irani dhe Arabia Saudite kanë nisur bisedimet për çështjet e sigurisë, katër për të cilat u zhvilluan vitin e kaluar pas ndërprerjes së marrëdhënies diplomatike mes dy vendeve që nga janari 2016. Sipas ministrit të jashtëm irakian Fuad Hossein, dialogu u zhvillua mes shërbimeve të sigurisë së dy vendeve. Raundi 5 i bisedimeve u mbajt në Bagdad, kryeqytetin e Irakut, në fund të prillit. Rama Nahor për Ballkanin e Hapur takon Dritan Abazovic, kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Edi Rama ka mbërritur në Ohrë për të mbajtur takimin radhës së Ballkanit të Hapur. Kryeministri Rama ka postuar në Twitter një foto ku shfaqet me kryeministin Malit të Zi Dritan Abazovic dhe me ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Serbi Chris Hill. Kënaqësi marrë kafesës apo mbërritjes në Ohrë me kryeministin Dritan Abazovic, i cili sot u fut zyrtarisht Malin e Zi në Ballkanin e Hapur, si dhe me ambasadorin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Serbi. Chris Hill, i cili është një mik i kahershëm i Shqipërisë dhe shqiptarëve, por edhe një mbështetës i vendosur i Ballkanit të Hapur, shkruan Rama. Pak ditë më parë, kryeministri Malit të Zi njoftoi bashkimin e shtetit të tij në nismën e Ballkanit të Hapur. Tashmë në këtë nisë të jenë katër shtete: Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Mali i Zi. Ndërsa kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka refuzuar ftesën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski për të marrë pjesë në nismën e Ballkanit të Hapur. Kurti ka dërguar një letër Kovacevski ku shpreh se Kosova është angazhuar në procesin e Berlinit. Dita e dytë pas një rastëri me COVID-19 në Kosovë, në 24 orëshën e fundit nuk është shënuar asnjë rastëri me COVID-19 në Kosovë dhe nuk është shënuar asnjë rast i vdekjes nga ky virus. Gjatë ditës së dieshme ka qenë dita e dytë radhëzin që në Kosovë nuk është konfirmuar asnjë rast i ri me COVID. Në njoftimin e Ministrisë së Shëndetësisë bëhet e ditur se janë shëruar 6 qytetarë, ndërsa numri i përgjithshëm të shëruarve ka shkuar në 225.209 persona. Në 24 orë të fundit janë dhënë 91 doza të vaksinës kundër COVID-19. Vučić, ambasadori rus, më informoi për arsyet e anullimit të vizitës së Lavrovit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është takuar me ambasadorin e Federatës Ruse Aleksandar Bokan Harchenko, i cili e ka njoftuar për arsyet që pamundësuar mbërritjen e ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov në Beograd. Ambasadori i Federatës Ruse Bokan Harchenko më informoi për arsyet që penguan ardhjen e ministrit Lavrov në Beograd dhe solli dokumente që mbështesin këtë bërim të Vučić. Pas takimit është lëshuar një komunikat për media ku thua se Boçan Harchenko ka deklaruar se kreu i diplomacisë ruse është penguar të vinë në Beograd për shkak se avioni i qeverisë ruse nuk ka marrë leje të nevojshme për të fluturuar në itinerarin për në Beograd. Vučić ka shprehur pak kënaqësinë për rrethanat që kanë penguar ardhjen e ministrit të jashtëm rus Lavrov. Të ndërruar dhe ju e së ndoqet buletin informativ të lajmeve.
nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar takimit më të fundit të liderit suprem të Republikës Islamike të Iranit me punëtorët vendas. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë takim.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me punëtorët. Në islame, puna dhe përpjekja, ashtu si lufta në rrugën e Zotit, është konsideruar e vlefshme dhe e shenjtë. Nga ky këndvështrim, puna bëhet shkak për zhvillimin dhe përkryerjen ekzistenciale të njeriut, dhe puna tregon substancën e burrit, dhe atij i jep dinjitet. Burrëri, madhështi, lumturi, dhe tërheq mëshirën hyjnore për të. Data 1 maj shënon ditën botërore të punëtorit dhe kjo ditë konsiderohet një rast për të treguar vëmendje e për të vlerësuar punën dhe mundin e atyre të cilët luajnë rol themelor dhe të rëndësishëm në ekonominë e çdo vendi. Punëtorët në Iran janë aktiv dhe luajnë rol të rëndësishëm jo vetëm në sferat ekonomike, por edhe në çështje politike dhe shoqërore. Për çdo vit me pretekstin e kësaj dite, një grup nga këto shtresa të punës dhe përpjekjeve shkoi në takim me Ayatollah Khamenei, liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Ditë më parë, Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, zhvilloi takim me punëtorët e sektorëve të ndryshëm duke vlerësuar kontributin e tyre. Ai foli në lidhje me rëndësinë e punës dhe deklaroi: "Puna në fen islame është një vlerë. Në kulturën islame, puna dhe përpjekja, ashtu sikur lufta në rrugën e Zotit, është konsideruar e vlefshme dhe e shenjtë. Nga ky këndvështrim, puna bëhet shkak për zhvillimin dhe përkryerjen ekzistenciale të njeriut, dhe puna tregon substancën e burrit, dhe atij jep dinjitet, burrëri, madhështi, lumturi dhe tërheq mëshirën hyjnore për të." Në pikpamjen e liderit suprem të revolucionit islamik, insistimi i islamit për punë dhe përpjekje është për këtë arsye, se puna, përveç se siguron nevojat e jetës shoqërore të punëtorit dhe krijon kapital për të, i jep individit ndjenjën e identitetit. Ayatollah Khamenei e vlerësoi papunësinë të barabartë me mungesën e identitetit dhe theksoi forcimin e kulturës së punës në shoqëri. Forcimi i kulturës së punës në çdo shoqëri bëhet shkak për përparimin dhe zhvillimin e asaj shoqërie. Prandaj nga ky aspekt, kjo ka rëndësi shumë të madhe. Forcimi i kulturës së punës zhvillon moralin e përpjekjeve të zellshme, kreativitetin dhe iniciativën, inovacionin dhe ndjenjën e zotimit dhe të pranimit të përgjegjësisë në mesin e qytetarëve, sidomos në mesin e të rinjve, dhe në këtë mënyrë kultura e punës rezulton me përparimin dhe zhvillimin në shoqërisë dhe vendit. Ayatollah Khamenei në këtë takim deklaroi: "Pikpamja e islamit ndaj punëtorit është pikpamje vlerësuese dhe falenderuese." Ai në vazhdim vuri në dukje sjelljen e bukur të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed, i cili kur e pa një punëtor që punonte vazhdimisht, i puthi dorën atij dhe tha: "Kjo është dora të cilën nuk do ta arrij zjarri i ferrit." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në këtë takim, duke kritikuar pikpamjen kapitaliste dhe komuniste ndaj shtresës së punëtorëve, tha: "Pikpamja e sistemeve kapitaliste ndaj punëtorit është pikpamje shfrytëzuese dhe përfituese. Në pikpamjen e tyre punëtori është vegël nëpërmjet të cilës ata fitojnë pasuri. Pra kjo është pikpamje e kapitalizmit, madje ata nuk e fshehin kurrë këtë. Ata madje, nëse ndonjëherë japin një privilegj punëtorit, e bëjnë këtë për arsye që ky punëtor të vazhdojë të shtojë kapitalin dhe pasurinë e tyre, e të mos heqë dorë ose të mos irritohet. Kjo është nga pikpamja e sistemit kapitalist ndaj punëtorit. Pikpamja e sistemeve komuniste është pikpamja e sloganeve. Emrin e kishte kështu që sistemi shtetëror është sistemi punëtorve. Për shembull, nuk e di se sa jeni njohur me librat e historisë. Rusia në kohën e Stalinit e të tjerëve që sundonin në kohën kur ishin më të rinj dhe ne e kemi ndjekur vazhdimisht zhvillimet e atij vendi. Ata e kishin emëruar sistemi shtetëror, sistemi punëtorve, mirëpo liderët dhe udhëheqësit jetonin siç jetonin sultanët e mbretërive të vjetra, kurse nuk kishte asnjë shenjë për mbështetjen dhe mbrojtjen e punëtorit. Tek ata mbështetja ndaj punëtorit dhe pikpamja e tyre ndaj punëtorit ishte vetëm një pikpamje sloganesh. Ata jepnin vetëm slogane se sistemi i tyre shtetëror është sistemi punëtorve. Ngritja e kulturës së punës dhe mënjanimi i faktorëve që pengojnë dhe ndalojnë punën ishte një tjetër temë e rëndësishme në fjalën e liderit suprem të revolucionit islamik në këtë takim. Në pikpamjen e Ayatollah Khamenei, shtresa e punëtorëve ka rol të rëndësishëm dhe jetik në zhvillimin e jetës ekonomike dhe shoqërore të shoqërisë së vendit. Në pikpamjen e tij, krijimi i vendeve të ndryshme të punës, krijimi i marrëdhënies së drejtë mes punëtorit dhe punëdhënësit, si dhe krijimi i sigurisë së punës për punëtorët janë tre çështje të rëndësishme të cilat duhet fokusohemi në hartimin e programeve nga ana autoriteteve dhe organeve përkatëse.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Ayatollah Khamenei prezantoi shkëlqyer dhe të dalluar motivin e komunitetit të punëtorëve në sektor të rëndësishëm të Iranit dhe vlerësoi se punëtorët me punën e tyre i prin sferave të rëndësishme ushtarake, ekonomike dhe politike të vendit. 14,000 martir të rënë gjatë periudhës së mbrojtjes së lavdishme tregojnë më së miri kontributin e këtyre shtresave të rëndësishme në mbrojtjen ndaj kufijve të vendit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në lidhje me praninë e rëndësishme të shtresës së punëtorëve në sferat ekonomike deklaroi që nga fillimi i revolucionit islamik ishte politika e fuqive arrogante dhe hegemoniste që krijonte vështirësi dhe në këto 10-15 vitet e fundit është bërë shumë e qartë se politika e fuqive hegemoniste është përqendruar në ndaljen e prodhimit brenda në Iran. Kjo ishte politika e armiqve. Këto sanksione dhe këto presione të gjitha ishin vendosur në zbatim vetëm për këtë qëllim, që brenda në Iran të ndalet prodhimi dhe puna. Kur të ndalet prodhimi dhe puna, atëherë vendi bëhet i varfër dhe ka nevojë për çdo gjë dhe i drejton syt nga ky shtet apo ai shtet. Pra qëllimi i rëndësishëm dhe finali i presionit ekonomik ishte ndalja e punës së prodhimit. Mirpo punëtorët tan qëndruan në vijën e parë të këtij fronti dhe nuk lejuan të ndodhë një gjë e tillë. Ayatollah Khamenei në lidhje me përpjekjet e armiqve për të provokuar shtresën e punëtorëve dhe komunitetin e punëtorëve e quajti të pasuksesshëm këtë politikë të tyre. Në pikpamjen e tij, përpjekjet të tilla gjithnjë janë bërë nga ana e armiqve dhe gjithnjë bëhen dhe vazhdojnë të bëhen për arsye se ata synojnë të paraqesin shtresën e punëtorëve si tablo e protestave qytetare. Mirpo komuniteti i punëtorëve gjithmonë i ka neutralizuar politikat e armiqve dhe ka qëndruar përballë armiqve duke mbrojtur dhe duke mbështetur revolucionin islamik dhe sistemin shtetëror të Republikës Islamike. Ayatollah Khamenei në vazhdim të fjalës së tij, duke thënë se dobësimi i prodhimit kombëtar ndikon negativisht në punën dhe punësimin e punëtorëve, vlerësoi se theksi mbi prodhimin kombëtar dhe prodhimin vendas bëhet pikërisht për këtë arsye. Ai prezantoi importet e palishme dhe kontrabandën si pengesë për prodhimin kombëtar dhe tha: "Çfarë do të thotë importi ilegal? do të thotë si një mall që prodhohet në vend dhe që është i cilësisë së mirë, ne të shkojmë ta importojmë mallra të ngjashme me të nga jashtë. Kjo është një thikë që e fusim në zemër të prodhimit të vendit. Kjo është ajo çfarë themi ne. Ayatollah Khamenei, duke sqaruar këtë çështje, tha: "Nëse një produkt prodhohet brenda në vend dhe ka cilësi të mirë, por ne shkojmë e importojmë nga jashtë të njëjtin prodhim, në vend që të forcojmë prodhimin e brendshëm të atij produkti, forcojmë dhe reklamojmë prodhimin e huaj. Në këtë mënyrë i japim një goditje të rëndë shtresës së punëtorëve dhe vendeve të punës që janë krijuar. Prandaj ne kërkojmë nga qytetarët që të forcojmë prodhimin kombëtar dhe të mbështesim shtresën e punëtorëve që blejnë produkte vendore me cilësi të mirë e të shmangim blerjen e produkteve të ngjashme të prodhimit të huaj. Ju kur shkoni në dyqan për të blerë dhe preferoni produktin e huaj ndaj produktit të prodhimit vendor, kjo do të thotë se ju jeni duke vepruar në favor të një punëtori të një vendi të huaj dhe jeni duke i dhënë një goditje punëtorit të prodhimit të brendshëm." Ayatollah Khamenei në këtë takim vlerësoi se një prej detyrave të mëdha dhe të rëndësishme të punëtorëve është vendosmëria në punë. Ai në lidhje me këtë tha: "Unë shpesh herë kam cituar një hadith nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: Mëshira e Zotit qoftë mbi atë, i cili nëse e kryen një punë, e kryen atë me vendosmëri dhe pa lëkundje." Vendosmëria në punë do të thotë kryerja e punës me ndjenjën e përgjegjësisë dhe pa kurfarë neglizhence. Në pikpamjen e Ayatollah Khamenei, të gjithë punëtorët e kanë për detyrë që të kryejnë punën e tyre pa kurfarë neglizhence dhe të mendojnë për të ngritur cilësinë e punës. Kjo çështje i jep begati të veçantë punës së punëtorit dhe shoqërisë në të cilën jeton punëtori. Në ajetin 9 të surës Tekabon në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Secili që në këtë botë i beson Zotit dhe kryen punë të mirë, të shëndosh dhe të merituar, Zoti i fal atij mëkatet dhe vendos atë në parajsë, në të cilin rrjedhin lumenjë, dhe ai do të jetë në parajsën e amëshueshme." Dhe kjo është fitore e madhe. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në fund të fjalës së tij përzemërsisht falenderoi komunitetin e punëtorëve dhe tha: "Ne vlerësojmë dhe e çmojmë shumë mundin dhe punën e punëtorëve dhe lusim Zotin e madhëruar t'u jap sukses atyre dhe shpresojmë që qendra e tyre përball lloj-lloj provokimesh të armiqve me ndihmën e Zotit të vazhdojë ashtu siç ka qenë gjithmonë." Dhe sektorët e punëtorëve të përparojnë dhe në aspektin ekonomik edhe në aspektin politik dhe arsimor me ndihmën e Zotit. E ndërkohë autoritetet dhe organet kompetente të shtetit, ashtu siç kanë premtuar, duhet të përkushtohen në punën dhe hartimin e programeve për të përmirësuar kushtet sa më shumë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Bakht bazajat az an dar që yeki chon so darayat roy zibayat so didan dar dowlat begoshayat sabr besyar bebayat pedar pir falak ra تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی این لطافت که تو داری همه غمها به صداید چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar planit të ri ekspansionist të Izraelit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Izraeli përfiton nga lufta në Ukrainë për të rifilluar ndërtimin e kolonive në territoret palestineze. Regjimi sionist miratoi planin e tij të ri ekspansionist për të ndërtuar më shumë se 4000 njësi banimi në bregun perëndimor, dy ditë pas martirizimit të korrespondentes së rrjetit televiziv Al Jazeera të Katarit, Shirin Abu Akla, gjatë një operacioni të planifikuar. Në fakt, vrasja e Abu Akla nuk është vetëm hakmarrje për disfatat e mëparshme përballë operacioneve të vazhdueshme palestineze në territoret e pushtuara nga Izraeli në vitin 1948 përfshirë Tel Avivin, por duket se ka pasur edhe për qëllim frikësimin e medias e cila reflekton politikën agresive të regjimit izraelit dhe kërkojnë që ky regjim të përmbahet nga sulmet e shpeshta në Xhamin Al-Aqsa apo nga vazhdimi i ndryshimit gjeografik dhe demografik në tokat e pushtuara në formën e zgjerimit të kolonive sioniste. Vendbanimi në kundërshtim me titullin e tij mashtrues konsiderohet pushtim dhe në vend që territoret e pushtuara në vitin 1967 u jepen palestinezëve sipas rezolutave të shumta të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të formuar një shtet të kufizuar palestinez, përkundrazi për t'i aneksuar ato në territoret e pushtuara të vitit 1948 që njihet si Izraeli. Regjimi Tel Avivit në fazën e parë këto vendbanime i ndërton në territoret e palestinezëve dhe në hapin tjetër ato i anekson në territoret e pushtuara në vitin 1948. Që nga shpallja e ekzistencës së regjimit sionist në vitin 1948, ky regjim për shkak të kufizimeve të tij territoriale ka vuajtur gjithmonë nga mungesa e thellësisë strategjike. Prandaj është përpjekur të gjejë rrugëzgjidhje për këtë mangësi dhe ndërtimin e kolonive sioniste në territoret palestineze e ka ndjekur dhe zbatuar si parim themelor. Problemi nuk kufizohet vetëm në këtë çështje, por regjimi sionist duke vazhduar ndërtimin e kolonive apo duke zbatuar strategjinë e pushtimit të zvarritur, dëshiron që pjesën tjetër të tokave palestineze në bregun perëndimor ta kthejnë ishuj të veçantë dhe të eliminojë mundësinë e formimit të një shteti të vogël palestinez, duke eliminuar integritetin territorial të palestinezëve. Përveç kësaj, grabitja e burimeve ujore është një tjetër synim që ndiqet nëpërmjet ndërtimit të kolonive sioniste në territoret palestineze. Shumica e këtyre vendbanimeve janë ndërtuar pikërisht në zonat pjellore dhe palestinezëve u ndalohet qasja në burimet e tyre jetike dhe ujore. Burimet ujore përfshin pellgun perëndimor, pellgun verilindor, pellgun lindor, pellgun nëntokësor bregdetar dhe pellgun al-Karmal. Pellgu perëndimor fillon nga rajonet perëndimore të provincës Jenin dhe vazhdon në rajonet jug perëndimore të provincës Hebron. Pellgu verilindor përfshin pothuajse të gjithë ujërat që rrjedhin nga provincat Nablus, Jenin dhe Tubas në veri dhe verilindje. Pellgu lindor ndodhet plotësisht në bregun perëndimor dhe përfshin të gjithë ujërat që rrjedhin nga rajonet veriore të provincave Jenin, Tubas, Nablus, Ramallah, Betlehem deri në pikën më të largët në jug të provincës Al-Khalil, e cila shtrihet në lindje. Pellgu nëntokësor bregdetar shtrihet nga Haifa jugore deri në Negev dhe një pjesë e madhe e tij ndodhet brenda territorit të Egjiptit. Pellgu Al-Karmal përfshin të gjitha zonat malore të Karmalit dhe Haifas, e cila shtrihet në rrafshin Marj ibn Amer. Dominimi i plot i qytetit dhe Jeruzalemit nga ndarja e tij nga zonat e tjera të Bregut Perëndimor në formën e projektit të Jeruzalemit të Madh, i cili përbën një të katërtën e Bregut Perëndimor, është një tjetër synim që regjimi sionist po ndjek nëpërmjet ndërtimit të kolonive sioniste dhe në këtë mënyrë ofron sionistëve ekstremist mundësinë për të mbushur ëndrrën e tyre, për të ngritur tempullin e tyre në Xhamin Al-Aqsa dhe për të shkatëruar ata. Bazuar në këtë, plani i ndërtimit të vendbanimeve sioniste është hartuar në atë mënyrë që këto vendbanime të shtrihen në tre breza të veçantë sigurie, nga veriu në jug të Bregut Perëndimor dhe të rrethojnë nga të katërt anët qytetin e Jeruzalemit. Shumica e vendbanimeve të sapo krijuara janë ndërtuar në këtë zonë për të ndarë qytetin e Jeruzalemit nga zonat e tjera të Bregut Perëndimor.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Nuk ka dyshim se ndërtimi i vendbanimeve sioniste është në kundërshtim me të gjithë ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat e Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe është një shembull i qartë i krimeve të luftës sipas konventave të Gjenevës. Konventa e 4 e Gjenevës e vitit 1949 rendit një listë gjatë ndalimesh kundër forcave pushtuese, duke përfshirë ndalimin e strehimit të banorëve të shtetit okupues në territoret e pushtuara. Shumë ligje ndërkombëtare, duke përfshirë rezolutat e Këshillit të Sigurimit apo të Asamblesë Përgjithshme të OKB-s, kanë ndaluar vendbanimet sioniste në Jeruzalem, në Bregun Perëndimor dhe në të gjithë territoret e pushtuara palestineze, duke bërë thirrje për përfundimin e këtij procesi dhe prishjen e vendbanimeve sioniste. Rezoluta 465 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në vitin 1980 bëri thirrje për të dhënë fund ndërtimit të kolonive dhe kërkoi rënimin e këtyre kolonive në territoret e pushtuara. Rezolutat 446, 452, 252 dhe disa rezoluta të tjera të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kishin të gjitha dispozita të ngjashme. Megjithatë, jo vetëm që nuk është ndërmarr asnjë veprim efektiv nga vendet perëndimore për të kundërshtuar politikën kolonizuese dhe pushtuese të regjimit sionist, por sipas raporteve të institucioneve civile, më shumë se 670 institucione dhe grupe financiare evropiane të viteve 2018-2021 kanë kryer transaksionet me kompanitë që ndërtojnë vendbanimet izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Raporti i përgatitur nga 25 organizata dhe institucione palestineze, rajonale dhe evropiane, dhe me një deklarat nga Michael Leng, raportuesi special i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për territoret palestineze, u bëri thirrje kompanive evropiane të ndalojnë të gjithë investimet dhe marrëveshjet financiare me kompanitë që ndërtojnë vendbanimet izraelite, të cilat konsiderohen të palishme dhe ilegale sipas të drejtës ndërkombëtare. Gjetjet e hulumtimit tregojnë detaje të transaksioneve financiare direkte dhe indirekte prej 255 miliard dollarësh, që përkojnë me 218 miliard euro, sipas institucioneve financiare evropiane, duke përfshirë bankat apo kompanitë sigurimeve dhe disa kompanive izraelite ndërtuese të vendbanimeve sioniste. Huamarrja, blerja aksioneve dhe obligacioneve bankare janë disa nga transaksionet financiare mes kompanive izraelite të ndërtimit dhe disa institucioneve financiare evropiane, disa prej të cilave përmenden në raport, si bankat franceze dhe gjermane, BNP, Pariba dhe Deutsche Bank. Lufta në Ukrainë dhe transferimi e migrantëve hebrej në territoret e pushtuara janë bërë pretekst i ri për regjimin sionist për të rifilluar politikën e tij të zgjerimit të vendbanimeve, dhe ky regjim po shfrytëzon përfshirjen e vendeve perëndimore në këtë luftë, si mundësi për të çuar përpara strategjinë e tij të pushtimit zvarrites. Nëse vendet perëndimore do të tregonin ndaj regjimit sionist një pjesë të vogël të ashpërsisë që mbajtën ndaj Rusisë në pushtimin ushtarak të Ukrainës, ky regjim nuk do të kujtonte të bënte aq sabotazh ndaj palestinezëve dhe ligjeve ndërkombëtare. Ky qëndrim dyfytyrësh i perëndimit është bërë shkak që regjimi sionist të vrasë me gjak ftohtësi përpara syve të publikut, gazetarë të krishterë dhe më njëherë pas këtij krimi të nis një projekt të ri për ndërtimin e kolonive në territoret palestineze. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe të ehlibetit të ti alaihi salam. Personaliteti i veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fes së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.